Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Naše vrijeme nije naklonjeno knjizi. Knjiga je na ljestvi društvene pažnje pala na dno. U razgovorniku, lijepom riječju, dodirujemo grafička tijela novih knjiga kojima su se, da tako kažemo, osmijehnule nagrade. Nagrade, naravno, pomažu utoliko što krate i krče put između čitača i njihovih najboljih prijatelja, a korice lice knjiga umiju novim estetičkim bljeskom. Nagrađene knjige lakše pronalaze izabrano mjesto u našim kućnim bibliotekama. U razgovorniku, dakle, figurativno rečeno, knjige plastificiramo nježnom pažnjom. Andrićevu nagradu za prošlu godinu dobio je Milovan Mačetić, književnik iz Beograda, za priču Izlazak. Nedavno dodijeljena Ninova nagrada za roman godine pripala je Aleksandru Gatalici za roman pod naslovom Veliki rat. A Voja Čulanović, književnik iz Beograda, laureat je nagrade Borislav Stanković i Danko Popović za roman Voda manjem zlu.
Pa Andrićeva nagrada svakako da mi mnogo znači, smatram tu nagradu najvrednijom koju sam do sada dobio kada su u pitanju priče, kada je u pitanju proza koja pišem. Delimično u najvećoj meri zbog Andrića kao velikog pisa, možda najznačajnijeg pisa srpskog u 20. veku, a možda i više zbog toga što je ta nagrada nekako uspela da očuva svoj integritet i ugled kroz vreme od kada se dodeljuje. Opisuje gotovo svi značajni savremeni pripovedači srpski. Možda je bilo par godina kada je se činilo da možda dobitnici ne dobijaju nagrade, ali u celini nagrada je sačuvala ugled više od većine drugih književnih nagrada. Nagrada će se biti dodeljena 10. oktobra na dan rođenja Ive Andrića u Andrićevoj zadužbini. Ove godine nagrada je dodeljena priči. To se i ranije desilo nekoliko puta. Mislim da je Milorad Pavić dobio nagradu za priču i Jović Sačin, možda još neko. Prošle godine nagrada nije dodeljena jer žiri koji je i ove godine odlučivao nagradu smatraju da prošle godine nije bilo knjiga koje to zaslužuju, koji zaslužuju Andrićevu nagradu. Dakle, ja sam dobio nagradu za jednu priču. Priču Izlazak napisao sam pre 2 godine. To je, može se reći, čini mi se drugačija priča od svih moje priča, pošto su u njoj junaci, možda neočekivano, pacovi. Osnovna radnja priče, okosnica radnje, odvija se oko 5. oktobra, kada je došlo do velikog demokratskog prevrata u Beogradu. I sad iz perspektive stanovnika zgrade Skupštine, koja je bila glavna meta demonstranata, ja sam učestvovao u tim demonstracijama i bio pred Skupštinom. Stanovnici Skupštine, kao i većine zgrada velikih u Beogradu, su i pacovi koji žive u nekim tajnim prostorijama i tako dalje. I iz perspektive najučenijih od Pecova, koji je sebe predstavio kao bibliotekara unutar svoga plemena koji živi u Skupštini, govori se i o istoriji Skupštine i od njenog osnivanja, od istorije zgrade pa sve do kroz period od početka 20. veka do 2000. godine, kada je srušena Miloševićeva vlast. i kada je došla demokratska vlast u Srbiji da vlada. Priča, naravno, priča nije napisana na taj način da ja da se pacuju, poređuju s ljudima, u smislu da su to, da je to, da oni simbolišu neke ljudske skupine, ljudske osobine i tako dalje, ali tu se govori o onim problemima i političkim i svakim drugim koji su svojstveni i ljudima kao ličnostima, kao ljudskim bićima i kao političkim i društvenim bićima. Naravno, ja sam malo proučavao i istoriju zgrade Skupštine današnje. Ona je planirana još na samom početku 20. veka, još Kraljevina Srbija je planirala da podrži tu zgradu kada je osnovana, ali zgrada nije, kada je osnovana Jugoslavija, kako je vrlo teško išlo sa podizanjem te zgrade. Između ostalog, neki smatruju zbog toga što su čuveni Tarebići prorokovali da će zgrada, kada bude završena, da će biti ubijen vladar zemlje u kojoj će, te zemlje koje će ta zgrada služiti kao skupština. I zaista se tako desilo. Zgrada je završena 32. i 33. godine, a poznato 34. godine ubijen je kralj Aleksandar u Marselju. Znači, ja vodim jednu paralelnu radnju, istoriju jedne zgrade i posmatranje te zgrade, gledanje na tu zgradu iz perspektive jedne vrlo čudne, iz perspektive Pacova koji odlučuju da posle 5. oktobra da napuste zgradu, da posle toliko godina idu u egzodus. Oni odlaze u egzodus, ali taj glavni Pacov, on se vraća iz neke nostalgije zajedno sa svoja dva pomoćnika i nastavlja da živi u zgradi. To je osnovna neka priča, radnja ove priče, koja nadam se da će biti interesantna i čitaocima. Priča je objavljena u književnom listu prošle godine i neki moji prijatelji su je čitali i ona im se dopala. Vidjet ćemo kako će iskustvo ostali čitaoci imati sa tom pričom.
Neobično mi je drago što je roman Veliki rat nagrađen Ninovom nagradom, zato što je to bez sumnje moj najbolji roman koji sam do sada napisao i uopšte najbolje delo. Lepo je kada pisac bude nagrađen za svoje najbolje delo i najvećom nagradom. Zaista, Ninova nagrada je ono što je kamen međaš u pisanju proznog pisca na srpskom jeziku, jer odista ta nagrada baci tako jako svetlo na delo i toliko čitalaca odjednom pročita tu knjigu, da mnogi od njih požele da pročitaju i ostale knjige pisca, te se čitav njegov opus na neki način nađe vidljivijim nego što je bio do tada. Knjigu Veliki rat pisao sam bezmalo onoliko dugo koliko je sam taj veliki, odnosno prvi svjetski rat, trajao 3,5 godine. Razumljivo je to, nastala je knjiga od 470 stranica sa 78 junaka, ali ne treba ove dve stvari da ni u kom slučaju zastraše čitaoce. I tih 470 stranica i tih 78 junaka vele oni koji su pročitali knjigu do sada, a već ih je dosta budući da je izdavač rasprodao prvi tiraž još pred dodele Ninove nagrade, kažu da je knjiga takva da se lako čita, da junaci idu iz praktično priče u priču i da istorijski događaj služe samo za kao početna faza, da kažem, u razvoju romana, a njegov kraj je zapravo fikcija ili fantastika. Svi oni koji su čitali moje knjige znaju da moja književnost živi u fantastici, pa tako i ova. Ovo je, moglo bi se reći, jedan fantastični veliki rat u koji su uvučeni 70 i malo više junaka na svim zaraćenim stranama, koji su svojim doživljajima i svojim nedaćama i jadima pre svega htjeli da pokažu na koji način je umrla jedna epoha. Kako se to dogodilo da je umrla jedna Evropa u vreme kada je u toj Evropi bilo najmanje ratova i kada se nije uopšte mislilo da će biti rat. Odista niko nije očekivao da će 28. juna 1914. po novom kalendaru umrti jedna čitava epoha, vreme koje se nije bez razloga zvalo Belle Époque. To je bilo doba kada je Evropa bila u miru, i kada velike sile nisu ratovali od 1878. odnosno od Berlinskog kongresa. Vreme koje je, kao što znamo, napravilo i najveću umetnost i psihoanalizu i najveću nauku i najveći uzlet građanskog duha. I onda se sve to dogodilo da nestane bukvalno u jednome danu. Tu činjenicu i taj istorijski fakt da je čitava jedna epoha nestala praktično u jednom danu je zaista velika inspiracija za roman i želao sam da napišem zapravo roman o smrti jedne epohe. Otud tako mnogo likova i otud činjenica da sam teo da ih napišem da budu na svim stranama. Nisam želao da ovaj roman bude nalik western filmovima gde kauboji ubijaju Indijance, jer sam vrlo brzo došao do zaključka da su u tom ratu svi bili Indijanci zapravo i da su svi ginuli kao snoplje, te nije bilo teško pokazati sažaljenje i naklonost i prema nemačkim vojnicima, austro-ugarskim vojnicima, francuskim, ruskim, srpskim naročito. Srbija naravno i u ovom romanu ipak ima centralno mesto, ne samo zato što je ona nažalost imala centralno mesto u tom ratu, već je odista činjenica da je veličina heroizma i ogromna pogibelj srpskog naroda u tom ratu zaista bila više nego realistična, bila je uistinu romaneskna. Kada se sve sabere, moram da kažem da sam veoma srećan, da još sasvim ne mogu da shvatim koliko će se moj spisateljski život promeniti, ali već u ovih nekoliko dana i po broju datih intervjua pomalo sebi ličim na Elvisa Prislija. Za lekara Mehmeda Graha veliki rat počeo je kada ga zapravo nije ni slutio u času kada je čuo da će po velikoj junskoj žezi neka važna tela biti dopremljena u mrtvačnicu. Ali za doktora Graha pogrbljenog starca još u snazi bose glave sa izrazito velikim i ravnim temenom važnih tela u istinu nije bilo. Svi leševi koji su dolazili po njegov nož bili su voštano beli, mrtvački otvorenih usta, često s očima koje niko nije stigao ili smeo da zatvori, što su iskolačeno zurile nekod u stranu, pokušavajući da beživotnim zenicama još jednom uhvate zrak sunca.
Na samom početku ove manjem zlu utkao sam u priču francuski aforizam koji objašnjava u čemu je tajna da se bude dosadan. Prema njemu bit ćete dosadni ako kazujete sve. Ne pominjem ovaj podatak iz čista mira. Kad sam 2003. seo za laptop da pišem taj roman, dotično otkriće me je prerušeno u poetičku opomenu, stalo nemilice saletati. No upravo to mi se i učinilo sumnjivim, pa se u meni razgoreo čudan inat. Bejah rešio da u opisu ponovnog kratkog susreta nekadašnjih ljubavnika, molekularnih biologa Janka Đape i finkinje Mine Aho, kažem sve, a da pritom ipak ne ugnjavim čitalca. Izgleda da ni kritici nije zasmetalo preobilje svakojakih pojedinosti. Možda otuda što su ti detalji ne samo usložnjavali temu, nego zboka još i jačali dinamiku pripovedanja, do koje mi je dakako u radu na ovom romanu bilo veoma stalo. Poredio sam je za pisanja, pogotovo lana po njegovom okončanju, s valjda diskonskom priobalnom zabavom zvanom pravljenje žabica s onim malim diskolikim kamenom što bi hitnut iz sagnutog položaja preko mirne vode skakutao po njoj sve dok bi raspolagao odgovarajućom silom i brzinom. Usporim li s pripovedanjem, Bejah uobrazio, ova Bajagi okrilačena priča za celo bi pre vremena utonula. utonula u zbilju iznad koje je, odvijajući se, nastojala da opstane. Možda neću preterati ako reknem da mi je jezik bio manja briga od neprekidnih okršaja s pretencioznom neospornošću francuskog aforizma. Jeste da se i takvi vitezi savremene proze kao što je Filip Rok vajkaju da im je sa zalaženjem u treće doba rečnik svake nove knjige sve siromašniji. Ali da kucnemo drvo, taj crnkurasti simptom kod sebe u devetoj deceniji života nisam primetio. Možda zbog degeneracije žute mrlje na mom očnom dnu.
Sekulić, sinonim za poeziju i pjesmu. Na kojem god trapezu vrijednosti mjerili, Dara je rođena iz svake svoje pjesme, a poetsku pletenicu izatkala je iz kordunskih zavičajnih trava i bilja, iz botanike poezije. Njena poetska avantura je množina oblika lirsko-meditativne studi i ljubavi. O nagrađenoj pjesnikinji govori Dobrica Erić, član žirija, a laureat vaja riječima Skenderov lik.
Bilo kome da smo dali, ne bismo pogrešili, ali trebalo izabrati ipak onoga koga, ko najviše zaslužuje u tom trenutku najviše. Dara je po svemu, i po dobroj knjizi, i po vremenu u kome je stvarala i poznavala pisce kojih više nema, pa i Skendera Kulenovića, i po mestu rođenja i boravki, i po svemu, njena se knjiga nametnula i ona kao glavna za ovu godinu. I mislim da nismo pogrešili, vidimo i po drugima koji su bili prisutni i sinoć i prekad smo mi objavili te rezultate, da smo ovog puta zaista pogodili i da se nismo ogrešili ni o one koji nisu dobili, jer niko se od njih i ne ljuti kad kažemo da je dobila Dara.
Ja sam jako sretna što sam dobila tu nagradu. Mislim da sam je zaslužila i ovom knjigom i mnogim knjigama prije ove, da ne budem lažno skromna. Poznavala sam Skendera, obožavam ga, kao čovjeka sam ga voljela, družila sam se s njim, prateći ga na turnejama kao novinar malih novina. Volim njegovu poeziju. Od Bosanskog Petrovca do Kordunskog Ljeskovca, gdje sam ja rođena, je 20 kilometara. Imamo jezik, poetski jezik, jezik kraja, krajine, ja gornje, on bosanske. Tako da sve je to skupa sad jedan trenutak koji me čini uzbuđenom, radosnom, tužnom zbog Skendera što ga nema, ali sretnom što je bio i što sam kao pjesnik donekle slijedila njegov trag.
Kako je pukla vijest da sam dobila nagradu Skender Kulenović, tako su me ljudi uglavnom pitali što znači to lopauk, a i ne znajući da svakog dana susreću sa tim bićem, sa tom bubicom koja tako mukotrpno i ko zna koliko dugo pravi svoju kućicu, svoju mrežu, kojoj se nekad divimo, koja je čist vez, a onda samo malo bilo čime, olovkom, prstom ili metlom, što je najgore, zagrebu i sruše tu kuću. Pauk je isto što i čovjek kad je u pitanju kuća. Čovjek cijeli život pravi sebi kuću, pravi svoj dom, a onda dođe rat, dođu užasi ljudski i sruše mu taj dom, kao što je slučaj i sa mnom. I nikada ga više u životu nisam stekla, kao ni taj pauk. On se izbezumi, luta po svijetu i ko zna gdje završi. I evo te pjesme Go pauk. Žmirećim korakom idi, nabadaj, zatečen budi kišom i sumrakom. Kad put se više ne vidi, diži se i padaj. Ljubi se u suncu i ne gledaj k kuda put te vodi? Slikaj se u snijegu, slobodan pjevaj u dolini i plači na brijegu. Noću srce ne slušaj, ne miri otkucaje, skloni palac sa bila. Kad prokine se mreža, ostaće gol pauk, ukočena nebeska raketa prije rasprsnuća.
Ugledna Korčićeva nagrada dodijeljena je književniku Jovanu Babiću za ukupni literarni korpus, dakle romane i pripovjetke. Laureat u formi impresija govori o značaju nagrade i o univerzalnim vrijednostima Korčićevog dijela i fascinaciji tim dijelom.
Korčićeva nagrada je izvanredan doživljaj, izvanredan događaj u čovjekovom životu, jer za mene je zaista Korčić veličina, književna veličina, ljudska veličina, prosto gromada. Ja sam, mada to može izgledati čudno, čuo Korčićevo ime kada i nisam znao šta to znači. I pitao sam se, i danas se pitam, kako je moglo Korčićevo ime da dospije u moj kraj, u Crni Lug, kod Grahova. To je čovjek koji nije bio samo književnik, samo ličnost interesantna za obrazovane ljude, za načitane ljude, nego jednostavno ličnost koja je vjerovatno u srpskom narodu predstavljala neku posebnost, neku izuzetnost. Kada sam odrastao, naravno, Korčić mi je bio velik i danas mi je velik zbog njegovih dijela, ne zbog veličine tih dijela, nego zbog snage, zbog sadržine tih dijela, zbog njegovih likova. Nije, kažu da nije znak inteligencije da čovjek dobro pamti, ali ja sam zaista znao na pamet jazavca pred sudom, znao na pamet sudaniju. Jer je to na neki način vezano, to je na neki način utkano u mene, valjda još od ranih godina, od mladosti, i onda to u čovjeku ostane kao jedan potencijal koji ga prati čitavog života. E sad, što se tiče nagrade, bilo bi lažno da ja sad glumim neku iznenađenost, čudo Božje i tako dalje. Ja smatram da eto spadam u kategoriju pisaca, u kategoriju književnika koji su svojim radom nešto učinili, koji su svojim radom stekli neko mjesto, pa poredeći se sa drugima, smatrao sam da i ja mogu da dobijem tu nagradu. Dobio sam je. Hvala Bogu što su ljudi, što je žiri prepoznao mene, odnosno prepoznao ono što ja radim, takvim i toliko vrijednim da tu nagradu dobijem. Zaista je ugodno, zaista je prijatno biti nosilac, da ne kažem laureat, te nagrade. I zaista, ja se radujem što sam dobio tu nagradu.
Radio portret, mozaik od životnih i literarnih činjenica Drage Kekanovića, srpskog književnika iz Zagreba. Laureata nagrade Svetozar Ćorović. Zbog bolesti nagradu je Kekanović primio naknadno u Beogradu na promotivnoj večeri romana objavljenog u Srpskoj književnoj zadruzi.
Ja sam od onih pisaca koji o nagradama ne misle ni kad je knjiga izašla, a kamoli dok pišem. To je tako, ima nas raznih naravno, ali ja se nagradama u principu uopće ne opterećujem kao takvi. Bilo je knjiga i priča za koje sam ponekad pretpostavljao da će istići neka nagrada, pa se to nije dogodilo. A bilo je, Boga mi, i drugačije, pa su neke stvari koje ni ja nisam očekivao dobile priznanja. Sama nagrada naravno da godi, to se ne može poreći i teško, ja mislim da laže svaki onaj koji kaže da mu to ništa ne znači. Ova, pak sad, jeli, nagrada Svetozar Ćorović, nekako iz dvostrukog ugla mi se čini posebno značajna, naravno da je svaka nagrada značajna. Čini mi se značajna utoliko što nisam na nju računao, a s jedne strane, a i što je došlo tako brzo, što je brzo knjiga znači prihvaćena i pročitana od ljudi koji to znaju čitati knjige. Sad je naravno još i pitanje da to isto dođe i do onih koji čitaju. A zapravo ono što me na neki način posebno veseli kod nje je da ona dolazi iz same kolijevke našeg pripovijedanja. Dakle, dolazi iz onih predjela i stvarnih mjesta Bileća i Gacka, odakle su nekako, kako kad se sve zbroji, sve naše priče i počele, bez obzira gdje se one odvijaju i na koji način se odvijaju i ko ih priča. Eto, utoliko je meni Svetozar Ćorović samim svojim imenom značajan, jer sam s druge strane uvijek imao osjećaj da je taj pisac na neki način osujećen u svom značaju, u svojoj, da njegovo pripovijedanje nije nikad do kraja stiglo do onih koji čitaju. Kažem, kad se, mislim da je to bilo 97. ili kad sam čuo 98. kad je ustanovljena nagrada i sa njegovim imenom, bio sam zadovoljan jer sam to na neki način doživio kao vraćanje nekog starog duga jednom, recimo, zaboravljenom piscu koji nije bio baš ono u prvom planu. To govorim stoga što sam i sam u Zagrebačkom srpskom kulturnom društvu Prosvjeta posvetio nekoliko godina pokušavajući vratiti zaboravljene pisce s ovih prostora u žižu i od Bogdana Lastavice pa do ne znam koga koji su svakako to zaslužili. Svejedno je sad zašto su oni bili zaboravljeni, mislim da je puno važnije da se oni vrate i utoliko, eto, to je taj drugi plan te nagrade. Teško je samom pisu, gotovo nemoguće. Čini šta god on napravi, koju god stranicu izabere i koji god aspekt knjige stavi trenutno u prvi plan, pogriješit će u odnosu na ostale stvari. Međutim, ajde, ja ne mogu dalje od naslova, mislim da je on taj kojeg treba, ako već treba išta apostrofirati, onda njega treba apostrofirati. Pa, prvo srce vam je zapravo jedna lovačka legenda. Roman je nosi naslov podnaslov Lovački roman, priča o lovu, a svakom lovcu je san da ulovi vepra i pojede dijelić tog veprovog srca, jer po nekom davnom atavističkom predanju, kad su još ljudi lovili, a da nisu znali ni govoriti i nisu još imali ni svoj jezik, neka daleka, duboka, arhetipska podsvijest im je govorila da to veprovo srce im daje poslije snagu da budu zdravi, da su postigli najviše što se može i da oni zapravo preuzimaju dušu vepra i da postaju jaki i snažni kao vepar, kao jedna od najjačih zvijeri na ovim našim u dolinama i gorama. Utoliko je to metafora. Naravno, tri čovjeka, tri lika, jeli, sva tri osujećena u svojim životima su se našla na papuku i pokušavaju dostići zapravo nemoguće ostvariti to čudo lov. Neću odat kraj.
Akademiku, pjesniku Rajku Petrovu Nogu uručena je nagrada Đuro Damjanović za knjigu književno-kritičkih, eseističkih i memoarskih tekstova pod naslovom Zapiši i napiši. Laureat ovako u riječi sažima atmosferu i impresije sa čina dodjele nagrade.
Dobio sam mnoge nagrade, ali je nagrada Đuro Damjanović jedinstvena po tome što je to nagrada mog generacijskog drugara, jer mi smo rođeni 1945. Đuro je usto rođen na Đurđevdan, tako je dobio ime, a Đurđevdan je i krsna slava Damjanovića, te sam se obreo u jedinstvenom pejzažu i predjelu Goleša, za koje sam smatrao da su i surova i posna ovoga Đurđevdana bila su kao kod Tarkovskog blago, zatalasana, zelena i svetla. Okupilo se dosta svijeta na toj krsnoj slavi, a nakon toga nad Đurinim grobom primio sam ovo odličje i besedio i o Đuru i o jednoj njegovoj pjesmi koja se zove Razgovor s Čopićem. A u toj pjesmi su objedinjene gotovo sve najbolje osobine jedinstvenog pisca i pjesnika Đura Damjanovića. U kafani London sedeli smo skupa, Branko Čopić i ja, posle dođe supa. Sedeli smo dugo u kafani tamo pijuć posle kafu, ali sa sokom samo. Kao što je lišće uvijek slatko kozi, pričali smo opet najviše o prozi. I pomalo već nam počinje da smeta što smo se našli na nišanu sveta. Sedeli smo tamo tog susreta tokom, pijuć crnu kafu sa još crnjim sokom.
Lišće žuta jesen, mora da je fino, onima što sada piju naše vino. Usred razgovora u prozili, ko će stolu kroči dama, autogram hoće. Pogleda smo damu i u tome času razgovor o prozi, nekuda se rasu. I tu na stolu sred praznih papira treba Brankov potpis, ali nema papira. Dama tužno reče gledaju salvetu, zar baš sad da nema papira na svetu? Snalažljivost ljudska zavladala svuda, donesoše papir začas od nekuda. I preko tanjira na čistini lista, pomalo drhtavo, potpisa se bispa. Podne se u satu, već odavno klati, ručali smo, eto, jesen ručak plati. Oktobar 1983. godine. Dakle, godinu dana pred samoubistvo Branka Ćopića, u kafani London sjede dva zemljaka, jedan stariji od drugoga 35 godina, obojica abstinenti. Za obojicu bi se mogao staviti naslov Kočićev rakio majko, jer se naše tuge, jer se naše tragedije, naše diktature i demokrature koje će poslije doći bez rakije, očigledno za senzibilne ljude ne mogu podnijeti. No ono što je vrline i ljepota ove raspevane i u svim pravcima razigrane čarolije Đura Damjanovića jeste što se uz svu duhovitost probija ta melanholija i što je na ovom poslu u ovoj pjesmi uposlio niz svojih pjesničkih prethodnika. Mi, kad pažljivije čitamo, čujemo i Branka Radičevića u Lišće žutoj jeseni. Čujemo i Duška Radovića, zar baš sad da nema papira. Čujemo i Stevana Rajičkovića u ponekom od ovih štikova, a svi su oni, ti glasovi predaka, u jednom jedinstvenom bruju koje je Đuro Damjanović posvojio i sobom protočio i od nje napravio i od tih glasova napravio jednu mnogoglasnu, istinski svoju pjesmu. Ona je karakteristična i po tome što bismo mogli da univerzalizujemo ovu misao i da kažemo da je ovaj nerođeni unuk i nerođeni sin Kočića i Ćopića, produžavavši njihovu liniju, produžio tu krajišku tugu koja, čini mi se, dolazi od toliko viška istorije, od toliko stratišta gdje su izginuli Srbi, od tolikih Jasenovaca i Gradiški. I čini se čovjeku da u ovoj pjesmi Đuro Damjanović uživa i produžava je da bi nekako taj susret s Ćopićem učinio što dužim, da bi potonuo u neku zemljačku i rođačku toplinu koje u svijetu nema. Sve su to rasne karakteristike onog našeg podneblja u kome sam bio i u kome sam se pomiješanih osjećanja kretao i razgledao i predelio i ljude na Đurđevdan krsnu slavu Damjanovića.
Tradicionalnu godišnju nagradu Udruženja književnika Srpske Podružnica Banja Luka dobio je Slobodan Bošković za roman Gojakovi zapisi. Laureat govori o strukturi, tematikumu i autopoetičkom snimku romana.
U romanu sam, može se reći, uslovno pokušao da poetiziram praiskonske slike onda kad je praktično vrijeme počinjalo i kad su stvarane legende i mitovi. Znači, mitovi praiskonski i biblijski i počesne hiljadugodišnje slike i osjećanja pokušao sam da transponujem u neko nama bliže vrijeme i bliže prostore. Mada i u samoj knjizi nisam htio da geografski označim niti prostor, niti vrijeme, jer i prostor je tek počeo da dobija neka imena koja nisu konačna, a vrijeme se u celoj knjizi u širokim lukovima i velikim zamasima smenjuju i miješaju. Moglo bi se reći da ima dva glavna junaka u romanu. Jedan je sama granica. Granica, prostor, kao prostor između država, granica između religija, granica između kultura, između života i smrti, granica između zla i dobra i granica normalno u samom čovjeku, koja je možda kroz ceo roman pokušana da se najviše osvijetli, i to opet sa neke linije između, na granici između svjesnog i posvjesnog. I naravno, na tim granicama je stalno borba. Drugi junak u knjizi je Gojak, po kome je dobio roman naslov. Gojak se ne pominje u knjizi, ali Gojak živi kroz Davida i Jakova i kroz nekoliko biblijskih ličnosti koje su mi poslužile kao metafore. Također pokušao sam da posmatram legendu, kao što i zaista to i faktički, kao veću istinu od same istine, od same realnosti, gdje se suštinski istorija utapa u legendu, a legenda se u stvari zastire kao konkretno dešavanje svojim savremenim metaforičkim velom. Pokušao sam da sve vežem sa, da kažem, svačim. U svakom čovjeku žive njegovi bezbrojni preci, koji kao mračna povorka bauljaju kroz svijest i posvijest, kroz sumrača i prigušene svetiljke u samom čovjeku. Ono što je još, što sam još pokušao da istaknem u samom romanu je da glavnog junaka Gojaka, koji u stvari živi kroz svoje potomke, pre svega kroz Jakova i Davida, njegova stalna pratnja i Gojaka i njegovih potomaka je Velzevule. Velzevul kao pali anđeo koji se stalno iz oblika u oblik i gotovo kroz sve ličnosti prolazi u samom romanu koje se pominju, i kao metafora je, pokušaj metafore stalno zla i rađanja zla u čovjeku i borbe samog čovjeka da pobijedi to zlo. Tako da roman se i završava, da kažem, na jedan način na koji, bez obzira na tu stalnu borbu i oko granice u prostoru i u vremenu i u samom čovjeku, tako što glavni junak Gojak kroz vizuru Davida ne vidi na kraju da li je to sve bila realnost kroz to vrijeme, ili je to bio san, ili da li se to sve dešava u snu ili na javi. Evo da pročitam zadnja dva pasusa. Onda je začudo rane više ne bole. Izgubilo se i proticanje vremena. Sve je već tako daleko da u dnu sjećanja jedva još tinja. Sve je, pa i umor, tako obično i bezlično, i više nije ni dobro ni loše u tom sveopštem nestajanju ili nastajanju. Onda i sjenke nestaju, bijeli obziri, tuga šagorena u disanju. Nalet je jato ptica, gomila prašine i neka, učini se buduća zvona tu podjeknuše, da zagluše nemušti govor. Zvon zvona izbistri moj um i ljudi ispariše ispred mene kao jutarnja rosa. Neki odoše u zemlju, a drugi u vazduh. Sve se ponovo izgubi, čak i to sjećanje na smrt, i na nju bih zaboravio da zvona ne ostadoše da zaglušuju noć odnekud iz daljine sa nekih drugih polja i predjela odakle je dolazila stvarna smrt ili pristanak na smrt. Još jedino se pitam, gdje je sad Velzevule, moj vjerni pratilac, u snu i na javi, u snu ili na javi? Tako da završetak samog romana je ostavio čitaocu da pročita roman kao san glavnog junaka ili ukoliko bude mogao da doživi kao realnost sam roman.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šugalo.